Aizvadītā gada vasarā militārā apvērsumā gāstais Eģiptes prezidents Muhameds Mursī tiek vainots vairākos pārkāpumos, bet šodien atkal tiesas priekšā stāsies jaunu apsūdzību dēļ par to, ka viņš it kā sadarbojies ar islāma grupējumu Hamas no Palestīnas un Hezbollah no Libānas, lai destabilizētu situāciju valstī. Jaunā Eģiptes pagaidu vara mēģina pierādīt Mursī vēlmi nevis pēc arābu pavasara atjaunot, bet gan mazināt demokrātiju valstī. Taču bijušā prezidenta Prāvas valstī pavada jaunas protesta akcijas, kurās viņa atbalstītāji pieprasa Mursī atbrīvošanu un vēršas pret apvērsumā iedibināto jauno varu.